რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მეგრე წოდებული საზღვარი ისევ დროებითაც სამხრივად გახსნა, რატომ გააბრუნეს უკან მოქალაქეთა ნაწილი. რეაქციები მოჰყვა ბოდბელი ეპისკოპოსის მოთხოვნას, რომ სიღნაღის ორივე სკვერი ეკლესიას გადაეცეს.
აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
ეს ეკუთვნის ისტორიულ ქალაქს, სიღნაღს და მეუფეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოფიციალურად გამოაცხადა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები. დღეს აღამოს გამართული სხდომა ცესკოს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას მიერ შემაჯამებელი ოქმის ხელმოწერამდე პროტესტის ნიშნად დატოვეს ცესკოში ოპოზიციიდან არჩეულმა წევრებმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით კირთაძემ, ევროპული საქართველოდან დავით გურგენიძემ და პატრიოტთა ალიანსიდან ხათუნას ხირტლაძემ. დავით გურგენიძემ კედელზე ცესკოს ლოგოსთან გააკრა წარწერა „არჩევნები გაყალბებულია“. ცესკოს შენობასთან კი ოპოზიციონერი აქტივისტები შეიკრიბნენ და არჩევნების გაყალბებას აპროტესტებდნენ. როგორც ჩანს პოლიტიკური კულტურის ფონზე, დღეს ამ ქვეყანაში ყველა არჩევნები მათი თვალთახედვით გაყალბებულია, ვიდრე სასურველი შედეგი არ დადგება, განაცხადა ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ. ისევე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც დატოვეს, თუმცა პარლამენტმა ამ არჩევნების შედეგად 4 წელი იმუშავა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგებით მეათე მოწვევის პარლამენტში მართლ პარტიას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო პროპორციული სისტემით არჩეული 60 და მაჟორიტარული წესით არჩეული 30 დეპუტატი ეყოლება. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 60 მანდატი მოიპოვა 8 ოპოზიციურმა ბლოკმა და პარტიამ, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია 36 მანდატი, ევროპული საქართველო 5, ბლოკი სტრატეგია აღმაშენებელი 4 მანდატი, ლელო 4 მანდატი, ამდენივე მანდატი პატრიოტთა ალიანსს და გირჩს მოქალაქეებს 2 მანდატი და ლეიბორსტულ პარტიას 1 მანდატი. ოპოზიცია საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს, მანდატებზე უარს ამბობს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს. ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებას უარყოფს და ახალი არჩევნების შესაძლებლობას გამორიცხავს. შექმნილი კრიზისის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩების შუამავლობით მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის დღემდე გამართული მოლაპარაკების 2 რაუნდი უშედეგო დასრულდა. საქართველოს კონსტიტუციით ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა იმართება არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებიდან არაუგიანეს მეათე დღისა. პარლამენტი პირველ სხდომაზე უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, თუ სხდომას ესწრება სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. პარლამენტის სრულ უფლებამოსილებას იძენს პარლამენტის წევრთა 2/3 უფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან. ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, კონსულტაციებს განაგრძობენ. დღეს ასეთი კონსულტაცია პარტია ლელოს ოფისში გაიმართა. რამდენიმე საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ სამსჯელო ბევრია, რადგან ოპოზიციის სურვილია ქვეყანა გამოვიდეს კრიზისიდან და ცხარე კამათიც იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ოპოზიციას ერთიანი მიდგომა აქვსო. ამის შესახებ განაცხადეს პარტია მოქალაქეების და ევროპული საქართველოს ლიდერებმა ალეკო ელისაშვილმა და დავით ბაქრაძემ.
ამ მიდგომებს უახლოეს მომავალში ზათვიქნებით გავაჟღეროთ როგორც ჩვენს უცხოელ ფასილიტატორებთან, ელჩებთან, ასევე ქართულ ოცნებასთან. ოპოზიცია არის ერთიანი და შეხვედრები და საუბარი გრძელდება.
ძალიან ხარე დისკუსია ქონდა, რამდენიმე საათი გრძელდებოდა ეს დისკუსია. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული ხალხი ვართ, ასთა სხვადასხვაობა, საერთო პოზიცია შევაჯერეთ და მზად ვართ მესამე რაუნდისთვისაც, ელჩებთან შეხვედრისთვისაც.
დღევანდელი კონსულტაციის შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებს არ უთქვამთ თუ რა არის ერთიანი პოზიცია, რომელზეც დღეს შეთანხმდნენ. გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით ოპოზიციის მოთხოვნები რაღაც ნაწილში გაიზარდა, რაღაც ნაწილში კი დასუსტდა, თუმცა ერთიანი პოზიცია შეჯერებულია და ელჩებთან შესახვედრად მზად არიან. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის ინფორმაციით განახლებულ პოზიციებს დიპლომატიურ კორპუსს სავარაუდოდ ხვალგააცნობენ. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის კახა კუჯავას ინფორმაციით ოპოზიციასთან მოლაპარაკების მესამე რაუნდი რამდენიმე დღეში გაიმართება. კუჯავას, როგორც თავად თქვა, იმედი აქვს, რომ საბოლოოდ მიღწეული იქნება ყველასთვის მისაღების შეთანხმება. მართველი პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კახა კუჯავამ განაცხადა, რომ მსჯელობა მიდის კონკრეტულ საკითხებზე. რა საკითხებზე არ დაუზუსტებია, თუმცა დასძინა, რომ ქართული ოცნების პოზიცია უცვლელია და არ არის საუბარი რიგარეშე არჩევნებზე.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ იქნას მიღწეული შეთანხმება და ხელი შეუწყოთ ოპოზიციას დაუბრუნდნენ პარლამენტში საქმიანობას. ის მოლაპარაკები, რომელიც მიმდინარეობს, ამის იმედს ნამდვილად ტოვებს და მე ვიმედოვნებ, რომ ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში, როდესაც უკვე გამოცხადდება პირველი შეკრების თარიღი, ყველა შეიკრიბება და გააგრძელებს საპარლამენტო საქმიანობას.
განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუჯავამ. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი განახლებულია. ამ განახლებული ვერსიით 14 პროგრამისგან შემდგარ პაკეტს კიდევ 3 პროგრამა დაემატა და კომპონენტები მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა.
მნიშვნელოვნად გაძლიერდა ელემენტები და კომპონენტები, რომელიც არის ამ არსებითი პაკეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მხედველობაშია მისაღები, რომ ეს არსებითი პაკეტი დიდწილად აძლიერებს ჩვენს თავდაცვის უნარიანობას, უახლოვებს ნატოს წევრობასთან და მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენს თავსებადობას ნატოს სტანდარტებთან. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის პრაქტიკული ინსტრუმენტების გაძლიერების თვალსაზრისით.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ნატოს მინისტერიალზე ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თითქმის ყველა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთხმად აღიარა მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომელიც საქართველოს აქვს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და ეს გზა მოიცავს რეფორმებს როგორც თავდაცვის, ისე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების სფეროებში. დავით ზალკალიანის შეფასებით, ის ფაქტი, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველო მიწვეულია ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ნატოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოს უაღრესად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განახლების გადაწყვეტილება 2 დეკემბერს მიიღეს ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც პანდემიის გამო ონლაინ კონფერენციის ფორმატით ჩატარდა. ამ შეხვედრაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მონაწილეობდა. ნატოს მინისტერიალის დასრულების შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ყველა მოკავშირისგან საქართველოს აქვს არამხოლოდ ძლიერი პოლიტიკური, არამედ პრაქტიკული მხარდაჭერაც, რომელიც ხორციელდება არსებითი პაკეტის გაძლიერებითაც. ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტი 2014 წელს უელსის სამიტზე მიიღეს. ამ სამიტის დეკლარაციის თანახმად არსებითი პაკეტი განავითარებს საქართველოს თავდაცვით შესაძლებლობებს და დაეხმარება ალიანსში გაწევრიანების მიზნის მიღწევაში. არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი შედეგია საქართველოში მოქმედი ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრი. ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 2 დეკემბერს საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად იმსჯელეს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გაძლიერების და რეგიონში ალიანსის პოზიციების გაძლიერების საკითხსაც. ნატომ კვლავ გამოხატა მხარდაჭერა ორივე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. სოფლიოში 65 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა. უკვე გამოჯანმრთელებულია 45 მილიონზე მეტი ადამიანი. COVID-19-მა უკვე იმსხვერპლა 1,000,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით 45 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1,387-მდე გაიზარდა. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში დადასტურდა კორონავირუსის 4,260 შემთხვევა, რაც წინა დღესთან შედარებით 227-ით მეტია. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 157,636 შემთხვევა. მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 124,568. გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 2,957-ით გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ერთი კვირით გახსნა დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში დროებით მყოფი მოქალაქეების და რესპუბლიკის მცხოვრებთა დასაბრუნებლად ენგურის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით ორგანიზებულია ჰუმანიტარული დერეფანი. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მდინარე ენგურთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს 10 დეკემბრის ჩათვლით ხსნის გადაკვეთის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმი იმოქმედებს ადგილობრივი დროით დილის 9-დან 19 საათამდე. დე-ფაქტო უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, მათ ვინც აფხაზეთში ბრუნდება, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე უნდა წარადგინონ საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებების მიერ არაუგვიანეს 72 საათით ადრე გაცემული ცნობა იმის შესახებ, რომ მათ კორონავირუსი არ აქვთ. სწორედ ასეთი ცნობის არარსებობა გახდა დღეს იმის მიზეზი, რომ მოქალაქეების ნაწილი ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან უკან დანარჩენ საქართველოში გააბრუნეს. ენგურის ხიდთან დღეს დილიდან იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მათი თვის წინ პანდემიის მიზეზით ჩაკეტილი ენგურის ხიდი ერთი კვირით ისევ ცალმხრივად გახსნა. სოხუმი ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის უფლებას აძლევს დანარჩენ საქართველოში მყოფებს, რომლებსაც აფხაზეთში დაბრუნება სურთ, თუმცა მხოლოდ ერთი პირობით. მგზავრებმა ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე უნდა წარადგინონ საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებების მიერ არაუგვიანეს 72 საათით ადრე გაცემული ცნობა იმის შესახებ, რომ კორონავირუსი არ აქვთ. ეს მოთხოვნა ბავშვებსაც ეხება. ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებთ სახლში დასაბრუნებლად თან უნდა ჰქონდეთ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტი, ან უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არ მქონე პირის მუდმივი ბინადრობის ნებართვა. კალში დაბრუნების მსურველი ხიდის გახსნის პირველ დღეს ცოტა აღმოჩნდა. 14 საათამდე სულ 5 მგზავრი მოვიდა საოკუპაციო ხაზთან, მაშინ როცა შეზღუდვების დაწესებამდე ასეთ დროს ასობით ადამიანი მოძრაობდა. ოკუპირებულ რეგიონში მიმავალებმა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ჩაწერაზე უარი თქვეს, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებასთან პირად საუბარში განმარტეს, გალში ბრუნდებიან მხოლოდ ისინი, ვისაც სოფელში მოხუცი მშობლები ან შვილები ჰყავს დატოვებული. ამბობენ, რომ სახლებში დაბრუნების მსურველი ბევრია, თუმცა ამ შესაძლებლობით არ სარგებლობენ, რადგან უკან დანარჩენ საქართველოში დაბრუნების უფლება არ ეძლევათ. ოკუპირებულ რეგიონში კი ჩაკეტვა არავის სურს. გალში დაბრუნება დღეს მგზავრების მხოლოდ ნაწილმა შეძლო, მათ ვისაც კორონავირუსის გამოკვლევის დამადასტურებელი ცნობა ჰქონდა. რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი ნანი ბასარია ამბობს, რომ მისი ნათესავები რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ სამედიცინო ცნობის არქონის მიზეზით უკან ზუგდიდში მიაბრუნეს.
საფუთხოულოდნენო ხო, საფუთეთ აღაგვიშვესო, ვინა დაკეტეს ყველაფერი და უნდა წასულიყვნენ ისინი აუცილებლად, აღაგვიშვესო, დაბრუნდისო.
გალში მიმავალი მგზავრების პარალელურად ენგურის ხიდთან იმყოფებოდნენ პენსიონრები. სოხუმი მათ გამონაკლისის სახით დანარჩენ საქართველოში პენსიის აღების შესაძლებლობას აძლევს. პროცესში ჩართულია გაეროს უტოლუთა უმაღლესი კომისარიატი. პენსიონებს სწორედ ამ ორგანიზაციის ინიციატივით დაწესებული უფასო მიკროავტობუსი ემსახურება. გალის სოფლებში მცხოვრები ხანდაზმულები კვირაში სამჯერ კვეთენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს, თუმცა მხოლოდ პენსიის აღების მიზნით და ამის შემდეგ ისევ უკან უნდა დაბრუნდნენ. მათ უფლება აქვთ მხოლოდ ენგურის ხიდის ბოლომდე საქართველოს პოლიციის საგუშაგომდე მისვლის, სადაც მათ პენსიის გამცემი ლიბერტი ბანკის ავტომობილი ელოდებათ. ადგილზეა გახსნილი აფთიაქის ჯიხურიც. დევნილები, რომლებიც ზუგდიდში ცხოვრობენ, ცდილობენ პენსიონების დახმარებით ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან ამანათი გააგზავნონ. დღეს ამ მიზნით მივიდა ენგურის ხიდთან გალელი დარეჯან გაბისკერია. ის ზუგდიდში მუშაობს 90 წლის მამა კი გალშია საკუთარ სახლში. მოხუცი ტრანსპორტირებას ვერ ახერხებს, ამიტომ მის კუთვნილ პენსიას როგორც მინდობილი პირი შვილი იღებს და ნაცნობი პენსიონერების დახმარებით მამას უგზავნის. დარეჯას 10 თვეა, მოხუცი არ უნახავს და არც ის იცის როდი შეძლებს ამას.
მითხრეს რომ გადმოდიან სოფლიდან და პენსია მინდა მამაჩემს გაუგზავნო.
იქ რა ინფორმაცია გაქვს, როგორ არიან თვითონ რამდენად არის თქვა მედიკამენტები?
გალში იყიდება, ხუნც უფრო ძვირად მითხრეს სამლები. Ну, რა თქმა უნდა, უფრო ძვირად, რაც გალში არ არის, მე სოხუმში.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსის პანდემიის საბაბით დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი მარტის შუარი ზღვებიდან დაკეტა. მაისის შემდეგ დე-ფაქტო მთავრობამ მდინარე ენგურთან მდებარე ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი რამდენჯერმე გაუხსნა აფხაზეთის მცხოვრებთ, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით ძირითადად კი სამკურნალოდ იმყოფებოდნენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა დღეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეს კიდევ ერთხელ გახსნა დროებით და ცალმხრივად. მიზნად დასახელებულია დანარჩენ საქართველოში მყოფი მოქალაქეების დაბრუნების სურვილი, ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული დერეფნით. ეს რეჟიმი მოქმედებს 3 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით და ეგრეთ წოდებული საზღვარი გახსნილი იქნება დილის 9:00-დან საღამოს 7:00-მდე, თუმცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის პირობად ამჯერად დე-ფაქტო ხელისუფლება ასახელებს საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაცემულ ცნობას იმის შესახებ, რომ პირებს, რომლებიც აფხაზეთში საკუთარ სახლებში ბრუნდებიან, კორონავირუსი არ აქვთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს გამოქვეყნდა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვით 2020 წლის ნოემბერში წინათვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.9% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 3.8%. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით ნოემბერში ფასები ყველაზე მეტად 1.8%-ით გაიზარდა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში. მაგალითად, ბოსნეული და ბახჩეული 7.6%-ით გაძვირდა, რძეყველი და კვერცხი 4.7%-ით, ზეთი და ცხიმი 4.1%-ით და შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 1.4%-ით. რა შეეხება წლიურ ინფლაციას, წლის განმავლობაში, როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უწყება, სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები მომატებულია 6%-ით. ამ სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად 23.2%-ითაა გაძვირებული ზეთი და ცხიმი, შემდეგ მოდის ყავა, ჩაი და კაკაო 12.2%-ით, თევზეული 9.1%, რძეყველი და კვერცხი 8%, პური და პურპროდუქტები 7.1%. სავარაუდოა, რომ პურის და პურპროდუქტების გაძვირების მაჩვენებელი მომდევნო თვეში, საუბარია დეკემბერში, რომლის ინფლაციის მაჩვენებელიც იანვარში გამოქვეყნდება, მოიმატებს, რადგან ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში ზოგიერთი სახეობის პური გაძვირდა. საუბარია კერძო საცხობების მიერ გამომცხვარ პურზე, რომელზეც ფასმა მოიმატა საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში საცხობების ნაწილმა პურის ფასი გაზარდა. მაგალითად, ლავაში თუ აქამდე 70 თეთრი ღირდა, ახლა 10 თეთრით გაძვირდა. საცხობების მეპატრონეები ამას ფქვილის გაძვირებით ხსნიან. თუმცა მცირე მეწარმეების ნაწილმა პურზე ფასი შეინარჩუნა, მაგრამ წონაში დააკლო. ამას პირველ რიგში მომხმარებლები ხვდებიან. ცხობელები აცხადებენ, რომ პირველი ხარისხის ფქვილის ფასი 50 კილოგრამიანი ტომბრით 52 ლარიდან 63 ლარამდე გაიზარდა, ხოლო უმაღლესი ხარისხის ფქვილის ფასი 65-დან 72 ლარამდე. მათი თქმით, პირველ რიგში ეს იწვევს პურის გაძვირებას.
ჩემი პური ლარიღის 60 ლარი მივეცი უკვე უმაღლესი ხარისხი ღირდა 65 ლარი ეხა გახდა 72 ლარი პირველი ხარისხი ღირდა 54 ლარი გახდა 63 ლარი 50 კილოიენზე ვლაპარაკო
ფასმა კი მოიმატა მოუმატეს ცისკრ კომბინაცი და ჩვენც რა თქმა უნდა მოუმატ.
მოქალაქეები აცხადებენ რომ ისედაც მძიმე სოციალურ ვითარებაში პურის ფასის გაზრდა დაუშვებელია. მათი აზრით ხშირ შემთხვევაში საცხობების მფლობელები ფასებს თავადაწესებენ და არც სახელმწიფოს მიერ მათთვის დაწესებულ შეღავათებს ითვალისწინებენ. მომხმარებლებისთვის უკვე ცნობილია რომ სახელმწიფო ფქვილის სუბსიდირებას აპირებს და ამან პურზე ფასის ზრდა უნდა შეაჩეროს.
წონა დააგლეს ფასს მომადეს. არ უნდა გაძვირებულიყო. საკუთრება რასაც უნდა იმას გააკეთებს.
აბა რა ვიცი ხა სახელმწიფოს არ გამოუცხადებია ჯერა მოიმატებსო და რავია აბა რა გითხრა. არ იცით რა ყველაფერი თვითდებურად არის ქვეყანაში.
ჯერისა სამუშაო არ არის და ამ დროს ყოველდღიურად ცხოვრება გვიზვირდება.
რეალურად პური 15-20 თეთრით ძვირდება, თუმცა მოსახლეობისთვის გაძვირება სუბსიდირების ხარჯზე არ მოხდება. ეს მდგომარეობა გათვალისწინებულია აპრილამდე. ამის შესახებ პურის მცხოვრებთა ასოციაციის თავმჯდომარემ მალხაზ დოლიძემ მედიაცენტრ მთავარში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, სუბსიდირების პროგრამაში ჩაერთვებიან ის მწარმოებლები, რომლებიც 1 ტონა ფქვილს ხარჯავენ.
რა თქმა უნდა, რომ არა სუბსიდირება პურის მრეწველობა იდგა იმის წინაშე, რომ პურის ფასი უნდა გაზრდილიყო 20 თეთრით დაახლოებით.
საქართველოს ხორბლის და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ლევან სილაგავამ რამდენიმე ფაქტორი დაასახელა, რაც ნეგატიურად აისახა ხორბლის ფასის ზრდაზე. მისივე თქმით, რუსეთი კვოტირებას აწესებს, რაც ასევე შექმნილ სიტუაციაში დამატებითი პრობლემაა. გარდა ამისა, ლარის კურსის რყევა დოლართან მიმართებაში მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ხორბლის ფასზე.
ლარის კურსის დოლართან მიმართებაში რყევები, ნუ რაც აისახება შესაბამისად ხორბლის ფასზე, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტურად ყიდულობთ იმპორტირებულ ხორბალს და შესაბამისად დოლარის კურსი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენზე. ეს ბოლო შეზენების სექტემბრამდე იყო დაახლოებით 200 დოლარის პარგლებში. იმის შემდეგ მუდმივად პერმანენტულად მიდის ზრდა ფასი სოფლიო ბაზრებზე შესაბამისად ჩვენთან.
ცნობილი ხდება, რომ სახელმწიფო 43 წისქვილ კომბინაცს გადაუხდის ფქვილზე სუბსიდირების თანხას და ამით შეეცდება პურ პროდუქტებზე ფასის დაჭერას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისტორიულ ქალაქ სიღნაღში, სადაც კორონავირუსის პანდემიამდე ტურისტების სიმრავლეც იყო, მხოლოდ ორი სკვერი აქვთ. ახლა ხან ბოდბელმა ეპისკოპოსმა განაცხადა, რომ ეს სკვერები ეკლესიას უნდა გადაეცეს, რადგან თავის დროზე იქ ტაძრები იდგა. მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ ჯერჯერობით არანაირი მსგავსი ოფიციალური მიმართვა არ მიუღიათ. რა რეაქციები მოხვა ამ მოთხოვნას? ამ ყველაფერს ახლა გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ინახე განსაკუთრებული ქალაქია, მას საზღვარგარეთაც ისმობენ, ძალიან კარგი ქალაქია და როდესაც ტურისტები ჩამოვლენ, ღირსშესანიშნავი მნიშვნელობები გვინდა. კალავანი გვაქვს და ის ლამაზი ტაძრები ისე უნდა აღვიგინოთ, რაც უნდა.
ეს ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობია. მან რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ქადაგების დროს განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ სიღნაღის მერიას მიმართავს, რათა ეკლესიას გადაეცეს ის ტერიტორიები, სადაც საბჭოთა კავშირის მმართველობამდე ქართული ეკლესიები იყო და ბოლშევიკებმა დაანგრიეს. ლაპარაკია მიწის ორ ნაკვეთზე. ორივე ადგილზე დღეს სკვერია მოწყობილი. მეუფე იაკობმა ქადაგებისას აღნიშნა, რომ კონსტიტუციით სახელმწიფო ვალდებულია ეკლესიას ყველა ის ტერიტორია დაუბრუნოს, რომლებიც ისედაც მათ ეკუთვნოდათ. ამიტომ მერიას ეუბნება, რომ მათგან უარს არ მიიღებს.
ისიც რომ ორი ტაძარი იდგა, ერთი იყო ცენტრში, მეორე მუზეუმის გარეს და კომუნისტების დროს დაანგრიეს, ალბათ უნდა დააჩქარონ იმ ადგილის გადმოცემა და გაზაფხულზე დავიწყებთ მშენებლობას. სახელმწიფოს არ შევასრულებთ უბრალოდ, რაც იყო მისცა, უნდა დაავრონ კონსტიტუციით მასია და შეთანხმებით მასია გვეკუთნის და კეთილი უნდა ინებონ და დაავრონ და არ უნდა დაიწყონ შეიძლება არ შეიძლება.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა მიმართა თუ არა უკვე მეუფე იაკობმა მერიას სკვერების გადაცემის მოთხოვნით, თუმცა მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს არ უპასუხა. საბჭოთა კავშირის დროს ბოლშევიკებმა სიღნაღში ორი ეკლესია რომ დაანგრიეს, ეს ინფორმაცია ადგილზე მცხოვრებმა ასაკოვანმა ადამიანებმა გადმოცემით იციან, თუმცა ამბობენ, რომ ერთი ეკლესია გრიგორიანული იყო, მეორე კი ქართული. რადიო თავისუფლება რამდენიმე ადგილობრივს ესაუბრა. ის ადამიანები, ვინც მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლს წარმოადგენენ, ამბობენ, რომ რადგან მეუფე იაკობი ითხოვს, მერიამ მას ეკლესიების ასაშენებლად ტერიტორიები უპირობოდ უნდა გადასცეს. თუმცა გამოკითხულთა მეორე ნაწილი გვეუბნება, რომ სიღნაღელებისთვის სკვერები ერთადერთი ადგილია, რომელიც დასვენებისა და გართობის ფუნქციას ასრულებს. ამიტომ მეუფე იაკობის მოთხოვნას აკრიტიკებენ და არ იზიარებენ.
ხალხს ეკუთვნის, ეს ხალხმა უნდა კიცეინოს და დაისვენოს. მე მაგალითად გამოდივარ ხოლმე ზაფხულობის შეხვედრების ზივარაკა და აბა ეხლა ვერ დავიძე მე იქ წმინდანის ეკლესიაში და ვერ დავისვენე მეგობართან ამხანაგ.
საბჭოეთის დროს დაინგრა ეს ეკლესია, ეს იყო ღვთისმშობელი, ის იყო სუბკარაპეტი.
საჭიროც არ დაუხრებით, უნდა თავისი აქ მართლა იყო დიდი უზარმაზარი ტაძარი. მისი ზარები როგორც გადმოცემით ვიცი, ალალერ ჩისმით.
პარკი რომ არის ეხლა?
არა, არა, პარკიც იყო.
პარკიც იმ ხელაა და ტაძარიც ისეთი ლამაზი გამოვა იმ პარკ რა უჩილებლად უნდა გაკეთდეს.
ეს ეკუთვნის ისტორიულ ქალაქს, სიღნაღს და არა მეუფეს.
მეუფე იაკობის მოთხოვნას არალოგიკურს უწოდებს ნანა ბაგალიშვილი, ცოდნის კაფეს ხელმძღვანელი. ნანა მიიჩნევს, რომ სიღნაღში, სადაც დაახლოებით 1500 ადამიანი ცხოვრობს და სამი ეკლესია, დამატებითი ეკლესიების მშენებლობის საფუძველი არ არსებობს. გარდა ამისა, ნანა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ საუბარია იმ ტერიტორიის გადაცემის მოთხოვნაზე, რომელიც ახალგაზრდებისთვის და მოხუცებისთვის ერთადერთი ალტერნატიული სივრცეა საჯარო აქტივობებისთვის და დასვენებისთვის. ნანა ფიქრობს, რომ თუ კი დღის წესრიგში დადგება ეკლესიისთვის ტერიტორიების გადაცემა, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ აქტიური საზოგადოების აზრი.
ეს არ არის მოსახლეობის დანაკარნახების სურვილი და მე თავსაც მგონია, რომ მეუფე იაკობმაც შეიძლება რაღაცა გაუცნობიერებლად თქვა, რაღაცას მოაყოლა, დაუფიქრებლად წამოყენა ეგ მოთხოვნა. სადაც მოსახლეობა სხვა ვერაფერს ალტერნატივ შეკრებს და გარჩობის ადგილს ვერ თავაზობს და ერთადერთი სივრცე ეგ არის სიღნაღში ხანდაზმულობის ახალგაზრდის, მაგისი წარწმევა და მიცემა საპატრიარქოს მსვლელობა უკვე აქ სამი ტაძარი ყოველად გაუმართლებელია.
რადიო თავისუფლება სიღნაღის მერიასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რას აპირებენ მეუფე იაკობის მოთხოვნაზე. მერმა გიორგი გოგილაშვილმა გვითხრა, რომ მეუფეს ბოლოს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ესაუბრა, თუმცა მათ ამ საკითხს ელაპარაკი არც ახლა და არასდროს არ ქონიათ. გოგილაშვილმა გვითხრა, რომ მერიაში მეუფისგან არც ოფიციალური მიმართვა მიუღიათ ტერიტორიების გადაცემის მოთხოვნის შესახებ, მაგრამ საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე ის საზოგადოების აზრს იცნობს, რომლებიც ეკლესიის აღდგენის მომხრე არიან და მშენებლობისას თანხის გაღებასაც კი აპირებენ. მიმართვის შემთხვევაში საბოლოოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მერი არ ამბობს, თუმცა თავად ფიქრობს, რომ თუ კი ეკლესია აღდგება, ამაში ცუდი არაფერია.
გუშინაც ტელეფონზეც ვისაუბრებთ და არაფერი მაგვარი ჩემთვის არ უთქია, ჩემთვის არ მომართავს და არ უთქია.
თუ კი მოგმართავთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა გადაეცეს ეს ტერიტორია?
რა ვიცი, როგორ იქნება, ალბათ მთავრობის ჩარევა იქნება, რა ვიცი, საპატრიარქოს ჩარევა იქნება, თუ რა იქნება.
თქვენ გეკუთვნით ეს ტერიტორია და მთავრობის ჩარევა?
ეხლა მე გეტყვით, უბრალოდ მოსახლეობას სურვილი თვითონ სიღნაღისა იყო, თუ კი აშენდებაო, ყველა მოსახლეს ნათქვამი ჰქონდათ პირადა ჩემთვის, რომ ყველა გავიღებს თავიმასეო და თუ კი გაკეთდება ეკლესია და თუ კი ის ძველი აღდგება, ის იყო ერთ-ერთი საუკეთესო და უძირფასესი ეკლესია და რა ვიცი, თუ კი მისასალმებელია, თუ კი კარგია, იმას ხელი შეწყობა გაშირდება ყველა მხრიდან.
სიღნაღის მერიაში ამბობენ, რომ მეუფე იაკობს ეკლესიების ასაშენებლად სკვერების გადაცემის თხოვნით ამ დრომდე არ მიუმართავს, თუმცა თავად იაკობმა ქადაგებისას თქვა, რომ გაზაფხულიდან ერთ-ერთი ეკლესიის მშენებლობა დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ხის ახალი ამბების შესახებ. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში დღეიდან დაიწყო 300-ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაციის მისაღებად რეგისტრაცია იმპირებისა, რომლებსაც 28 ნოემბრიდან დაწესებული ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვების გამო შეჩერებული აქვთ საქმიანობა და ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების უფლება. შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა შესაძლებელია 24 დეკემბრის ჩათვლით. ინფორმაციის დაზუსტება 28 დეკემბრამდე არ იქნება შესაძლებელი. შემდეგ ამ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში ამოწმებს და დადებითი პასუხის შემთხვევაში თანხათვით დასაქმებულს სამი დღის ვადაში ჩაერიცხება. დღესვე საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ სარესტორნო ბიზნესის ესხის და ლიზინგის სუბსიდირებას იწყებს. ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას ინფორმაციით, განაცხადების მიღება დაიწყება ხვალიდან 4 დეკემბრიდან. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, სესხის პროცენტი პრაქტიკულად სრულად 6 თვის განმავლობაში პროგრამის აწარმოე საქართველოში ფარგლებში დაიფარება. ნათია თურნავას განცხადებით, ეს მთავრობას დაახლოებით 30 მილიონი ლარი დაუჭდება. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოში დაკეტილია რესტორნები, კაფეები და აკვები სხვა ობიექტები. მათ უფლება აქვთ იმუშაონ მხოლოდ გატანის და მიტანის სერვისით, თუმცა როგორც ამ ბიზნესის წარმომადგენელთა უმრავლესობა აცხადებს, ეს მომსახურება ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს მათი ხარჯების სანაზღაურებას. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.